Bija ko redzēt tā višķi. Nu, gaidīju kaut ko vairāk no lidaparātiem, bet nu, helikopters bija rekur arī lidoja.
Ļoti jauki, skaisti.
Labi, labi.
Kaut kas tāds, ko Jelgavā tiešām ļoti labs pasākums. Es vienkārši nebija pārliecināta, ka mums tomēr ir arī labas tehnikas.
Ļoti patika. Man visa tehnika ļoti patikās. Tieši tehnika. Mūsu policija. Jelgavas policija. Smuki nomaršēja, skaisti nostaigāja. Nu, sajūtas man ir ļoti jauks. Tāds, liekas tāds draudzīgs, tāda kopības sajūta. Diena ļoti skaista, tāpēc arī garastāvoklis labs un viss patīk.
Man parāde patika. Man patīk, tur tie amerikāņi zaldāti izskatās, tie vienīgie spēja noturēt ierindu un vēl tie akadēmijas laikam tie studenti, kas ir militāras akadēmijas studenti. Pārējie tādi šķidri izskatījās viņam. Jāpiestrādā pie vēl pie soļa parādes. Sajūtas saulains, tā kā šī diena.
Ļoti patika, visi bija ļoti disciplinēti un ļoti daudz un dažādi un smagā tehnika ļoti patika. Nu, it kā ir lepnums par to, ka mēs esam brīvi, bet no otras puses redzot visu to tehniku ir nedaudz tāda draudīga sajūta, kad negribas to pieredzēt. Nu, gribas šo tehniku redzēt tikai parādēs, negribas viņu redzēt ikdienā uz ielas, ja pēkšņi kaut kas notiek ar mūsu situāciju. Nu, gribas to mieru tomēr, lai turpinās